Και είμαστε πάλι εδώ στους 106,7 στα FM και είναι η εκπομπή «Πες τα όλα» με την Άννα Ματθαίου και μόλις κατέφθασε ο καλεσμένος μου και είναι ο Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας Ανάπτυξης Υποδομών και Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Άρτης Αφιχθής λοιπόν, από πού, από συμβούλιο?
Όχι, από το γραφείο.
Πώς είναι τα πράγματα τώρα μετεκλογικά?
Κοιτάξτε, η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καμπή. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου και πρέπει να πάμε όμως αρκετά πιο γρήγορα. Δηλαδή, αν ένα μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι η οικονομία έχει κινηθεί θετικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι όμως όσο γρήγορα θα θέλαμε ή όσο γρήγορα απαιτείται, έτσι ώστε να καλύψουμε το επενδυτικό κενό ή το κενό ανταγωνιστικότητας που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή, αν θέλεις, είναι η ανησυχία μας.
Θα γίνει σε βάθος χρόνου, αν γίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι και ένα στοίχημα.
Σε πολύ βάθος χρόνου.
Το στοίχημα είναι αυτό το χρονικό διάστημα να το μειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Διαβάζοντας λίγο τον υφιστάμενο οικονομικό σχεδιασμό, βλέπουμε ότι το παιδικό κοινό των 100 δις που αυτή τη στιγμή έχει οικονομία θα καλυφθεί σε περίπου 25 χρόνια. Και είναι με στοιχεία με βάση ψηφισμένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μας κάνει? Η αυτονόητη απάντηση είναι όχι, δεν μας κάνει. Σίγουρα θέλαμε να κινηθούμε αρκετά πιο γρήγορα και να μειώσουμε το κενό σε 5, 6, 7 χρόνια. Είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν μεθολογίες που μπορούμε να καλύψουν αυτό το δυτικό κενό. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η δικιά μας συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο. Να δώσουμε προτάσεις και ιδέες έτσι ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό σε μικρότερο χρονικό διάστημα από τα 25 χρόνια. Αν θέλεις λίγο για να αντιληφθούμε λίγο το κενό των 100 δις, αντιστοιχεί σε 12 ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας λείπουν 12 ΕΣΠΑ για να γυρίσουμε στο 2008. Όχι να γίνουμε κάτι παραπάνω, να ξαναγυρίσουμε λίγο εκεί που ήμασταν.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε μας λείπουν 12 ΕΣΠΑ.
Ακριβώς. Ή αν το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, το κενό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 170 επενδύσεις όπως της Κόσκο. Ή 110 επενδύσεις όπως του ΟΡΘ στην Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον εφιστάμενο ρυθμό, θετικός με ένα, αλλά όχι επαρκώς θετικός, για να το πούμε να είμαστε δίκοι. Πρέπει να επιταχύνουμε και, αν θέλεις, αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και εκεί εστιάζουν και προτάσεις του ΣΕΒ στον δημόσιο διάλογο.
Λοιπόν, η προσέλκυση επενδύσεων είναι βασικό θέμα συζήτησης τόσο στα κυβερνητικά κλιμάκια όσο και στην ιδιωτική οικονομία. Έτσι, ο ΣΕΒ δημοσίευσε πρόσφατα μια μεγάλη ανάλυση για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και θέλω να μας πείτε λίγο γι' αυτό.
Βεβαίως. Αυτό που είδαμε, κάναμε μια μεγάλη ανάλυση όλων των επενδύσεων και του κενού από το 2008 μέχρι και το τέλειο του 2018 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζεται μια μεικτή εικόνα. Με στοιχεία 2018, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα πρώτα του 19, υπάρχουν κατηγορίες επενδύσεων όπως τα βιομηχανικά υλικά, ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα λοιπά, που έχουμε θετικά και καλά νέα. Αυτές οι κατηγορίες κινούνται με ένα περίπου σύν 15% αύξηση σε σχέση με το 2017. Υπάρχουν όμως άλλες κατηγορίες, π.χ. φωδιαστική, μηχανήματα και το καθεξής, μεταφορικά μέσα, που έχουν μια πτώση περίπου στο 49% σε σχέση με το 2017. Αν τα θρήσουμε αυτά όλα μαζί, βλέπουμε ότι το 2018 οι επενδύσεις έχουν μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2017. Άρα το 2018 δεν ήταν μια καλή επενδυτική χρονιά ή, για να το πούμε πιο σωστά, δεν συνεχίστηκε η δυναμική που είχε αναπτυχθεί το 2017. Αυτό μας ανησυχεί. Και αυτό μας ανησυχεί, αν το συνδυάσουμε και μια δεύτερη διάσταση, αν δούμε λίγο και τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, τα στοιχεία ανταγωνιστικότητας που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ο πύχης είναι στην Ευρώπη, ναι, όχι στην Πάτρα, στην Αθήνα ή στην Κρήτη.
Είναι ένα από τα ερωτήματά μου αυτό. Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι και στους δείκτες διεθνούς ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα έχει επίσης οπισθοχωρήσει το 2018. Δηλαδή, ενώ την τριετία 2014-2015-2017 παρουσιάστηκε μια βελτίωση σε δείκτες όπως. Συγγνώμη, doing business, δείκτες του World Economic Forum και το καθεξής, το 2018 στην πλειοψηφία αυτών των δείκτων παρουσιάστηκε οπισθοχώρηση. Και αυτό δείχνει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κοιτάει κάθε επενδυτής για να επιλέξει ή όχι μια χώρα σαν επενδυτικό προορισμό δεν βελτιώθηκαν. Συνεπώς, αν τα βάλουμε και τα δύο μαζί, πτώση, ποσοτική πτώση των επενδύσεων και ποιοτική πτώση των δικτών ανταγωνιστικότητας μας κάνει να χτυπάμε ένα καμπανάκι. Να ανησυχούμε ότι με αυτό το ρυθμό δεν θα καλύψουμε γρήγορα το επενδυτικό κενό ή τέλος πάντων όσο γρήγορα θα έπρεπε να γυρίσουμε σε μια οικονομική κανονικότητα που όλοι μας θέλουμε να έχουμε.
Πάνω στο ίδιο μια ερώτηση. Όλο αυτό που αναλύσατε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ νομικά, με ένα πολύ καλό κύριο ελληνικό λόγο, τι καλό ή τι επιπτώσεις θα έχει στον απλό πολίτη?
Κοιτάξτε, δείτε. Στον απλό πολίτη τι τον νοιάζει? Να έχει δουλειές, να μειωθεί γρήγορα η ενεργεία και να έχει και καλά πληρωμένες δουλειές και σταθερές δουλειές. Αυτά τα δύο πράγματα, θέλετε, είναι που περνάνε στην απλή κοινωνία. Ναι. Που αυτό έχει να κάνει και με την κοινωνική συνοχή, έχει να κάνει και με την ασφάλεια που νιώθει ο απλός πολίτης, με την αίσθηση ότι δημιουργεί και ανταμείβεται. Αυτά προϋποθέτουν επενδύσεις και κυρίως επενδύσεις σε βιομηχανίες, σε παραγωγικές επενδύσεις, ενώ όχι στο εμπόριο, σε επενδύσεις που θα έχουν μια διαχρονικότητα, έτσι ώστε αυτές οι επενδύσεις να δημιουργήσουν δουλειά, να δημιουργήσουν νέες αμοιβές, να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Σε μια ανοιχτή οικονομία όπως η ευρωπαϊκή οικονομία, αυτή, αν θέλετε, είναι η σειρά που περνάνε στον απλό κόσμο οι αριθμοί της οικονομίας, ναι. Αν μπορώ να το πω έτσι. Συνεπώς, και εμείς πιστεύουμε και είμαστε οι πρώτοι που το λέμε ότι πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα η ανεργία, πρέπει να δημιουργηθούν καλές, καλά πληρωμένες και σταθερές δουλειές για τους εργαζόμενους, πρέπει να υπάρχει αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτά περνάνε, έχουν, να θέλετε, ως προϋπόθεση τη δικαιοσύνη. Ακόμα όμως και στα θέματα φορολόγησης, εμείς σαν πρώτη πρόταση, αν θέλετε, που έχουμε, δεν είναι η μείωση της φορολογίας επιχειρήσης, είναι η μείωση φορολογίας στους μισθωτούς. Και αυτό γιατί όταν ένας εργαζόμενος, ένας υπάλληλος, βλέπει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δουλειάς του, του μισθού του, πηγαίνει σε φόρους, άμεσους και έμεσους, αυτό είναι και αντικίνητρο για να παράξει, να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει. Έχουμε κάνει την άσκηση και σαν μέσου μισθό, ενός μέσου στελέχους της ιδιωτικής οικονομίας, πάνω από το 50% τελικά, με όλους τους φόρους, mm-hmm. πηγαίνει εκτός, αν θέλετε, τσέπης εργαζόμενου και εκτός τσέπης επιχείρησης. Αυτό είναι αντικίνητρο.
Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση όμως. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής ή της κυβερνητικής πολιτικής? Ναι, είναι μια πρόταση του ΣΕΒ. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να υπάρχουν οι κυβερνητικές εγγυήσεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Όπως σωστά είπατε, είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης, της κάθε εκλεγμένης κυβέρνησης, να υλοποιήσει προτάσεις όπως η κάθε κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται. Εμείς απλώς δίνουμε, αν θέλετε, ορισμένες ιδέες, προτάσεις του δημόσιου διάλογου για το πώς αυτό θα μπορεί να γίνει πιο γρήγορα.
Είναι Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις.
Βεβαίως. Και εμάς είναι προτάσεις που έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες Ευρώπης. Δηλαδή, δεν τα βλέπουμε όλοι μόνοι μας εντός της χώρας. Ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή και τις ευρωεκλογές. Ναι. Που είδαμε, ας πούμε, το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, με παραπλήσιες προτάσεις, έχει καταφέρει και έχει μειώσει την ενεργία πολύ πιο γρήγορα από την Ελλάδα. Προσελκύει ξένες επενδύσεις σχεδόν διπλάσιες από την Ελλάδα. Έχει εξαγωγές σχεδόν επί τρία σε σχέση με την Ελλάδα. Έχει βιομηχανία πολύ πιο βαριά και εργαζομένη από τη σχέση με την Ελλάδα. Και πέρασε και η Πορτογαλία από ένα μνημόνιο. Άρα υπάρχουν παραδείγματα, και δεν μιλάω για Γερμανία, Σουηδία ή τέτοιες χώρες. Μιλάω για οικονομίες πολύ κοντά στις δικές μας που δείχνουν το δρόμο. Και δεν πάω στην Κύπρο, που αν και ελληνική οικονομία, θέλετε, ελληνική χώρα, έχει μια. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου το 40% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα είμαστε το 2%.
Ποιο είναι το βαρόμετρο, θέλω να μου πείτε, του ανταγωνισμού στον τομέα των επενδύσεων? Έτσι μου δίνετε τώρα την πάση να το κάνω αυτό.
Να ορίσουμε λίγο την έννοια βαρόμετρο, όσο εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι σωστά. Πώς το εννοείτε?
Ποιο είναι το κριτήριο εκείνο?
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια άσκηση, ζητήσαμε από τον διεθνή οίκο την Deloitte, μεγάλη συλλογική εταιρεία, να αναγνωρίσει εκείνα τα στοιχεία, τις παραμέτρους που κοιτάζει κάθε επενδυτής και να πει αν μια χώρα είναι ελκυστική επενδυτικά ή όχι. Και μας κατέγραψε 30 διεθνούς δείκτες που ακολουθούν αυτή την διαδικασία επιλογής. Ναι. Ξεκινάνε από τη φορολογία, τα κίνητρα, την αδειοδότηση, τη χωροταξία, την απονομή δικαιοσύνης. Και σε όλους αυτούς τους δείκτες, 30 είναι και μάλιστα τους κάναμε να είναι κεντρικός αριθμός, το 2018, το 2018 η Ελλάδα στους 27 από αυτούς τους δείκτες έχει οπισθοδρόμηση.
Επομένως είναι κυβερνητική πολιτική.
Είναι πολιτική κάθε χώρας, κάθε κράτος που θέλει να προσελκύσει επενδύσεις. Προφανώς η κάθε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση της κάθε χώρας είναι υπεύθυνη να υλοποιήσει αυτή την πολιτική.
Ποια είναι τα θέματα που έχουν θέσει οι Έλληνες επιχειρηματίες στο ΣΕΒ σχετικά με την προώθηση των επιχειρήσεών τους?
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι κάθε επενδυτής κοιτάζει πόσο εύκολα μπορεί να δημιουργήσει μια νέα επένδυση, να ξεκινήσει την επένδυσή του σε μια χώρα, σε μια περιοχή. Άρα ο χρόνος έναρξης επένδυσης που έχει να κάνει με την αδειοδότηση, με τη χωροταξία, με τις εγκρίσεις από
την γραφειοκρατία
και το καθεξής, ακριβώς. Όλες οι εγκρίσεις θεμητές είναι, αλλά πρέπει να γίνονται σε ένα πολύ σύντομο και ανοιχτό, αν θέλετε.
Είμαστε ακόμα στη στρογγυλή
διάστημα.
Σφραγιδά. Στην εποχή εκείνη.
Όχι, δεν είμαστε εκεί.
Εντάξει.
Κοιτάξτε, δείτε.
Τουλάχιστον έχουμε φύγει από αυτό.
Το κριτήριο δεν είναι που ήμασταν χθες. Το κριτήριο είναι που είναι η άλλη Ευρώπη. Δηλαδή δεν συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας του χθες, που σίγουρα δεν ήμασταν πολύ καλά και σίγουρα έχουν γίνει βήματα. Το κριτήριο όμως είναι πόσο καλύτερα το κάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη είναι που μας ανταγωνίζεται στις επενδύσεις. Δυστυχώς δεν είναι παιχνίδι μεταξύ Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Κρήτης. Είναι Αθήνα, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, που λέγει ο τραγούδι. Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές μας στις επενδύσεις και περίπου αυτούς πρέπει να φτάσουμε, αν θέλουμε κι εμείς να προσελκύσουμε καλές δουλειές, ισχυρή βιομηχανία και πολλές εξαγωγές.
Έχουμε τα χέρια, κύριε Ξηρογιάννη, γι' αυτό.
Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλήσουμε για τα μέλη μας, έχουν τη διάθεση και έχουν και τη θέληση να το κάνουν. Θυμίζω ότι ακόμα και μέσα στην κρίση.
Αυτό είναι θετικό. Αν υπάρχει διάθεση από τους επιχειρηματίες, νομίζω ότι αυτό είναι βίωνο.
Ειδικά τα μέλη του ΣΕΒ και μάλιστα τα βιομηχανικά μέλη του ΣΕΒ, ακόμα και μέσα στην κρίση έχουν επενδύσει περίπου 25 δις, νούμερο αρκετά μεγάλο. Έχουν διατηρήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας με απεριελάχιστη μείωση σε σχέση με άλλους κλάδους, περίοδο 8-18, και μάλιστα η μισθή που δίνει η βιομηχανία είναι περίπου 20% παραπάνω από την υπόλοιπη οικονομία. Άρα βλέπετε ότι όσο πιο καλή είναι η παραγωγική βάση μιας χώρας, τόσο πιο καλές είναι οι παροχές που περνάνε τελικά στους εργαζόμενους και τόσο πιο μεγάλη ασφάλεια που νιώθει ο εργαζόμενος. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι βελτιώνοντας την παραγωγική βάση και μάλιστα τη βιομηχανική βάση, αυτό αυτόματα σημαίνει ισχυρότερη οικονομία, περισσότερη φόρη για το δημόσιο μέσω ανάπτυξης, αλλά και περισσότερα χρήματα στους εργαζόμενους μέσω καλύτερων μισθών.
Γενικά, μια ανάπτυξη σε όλα τα
επίπεδα. Με ανθρώπινο πρόσωπο.
Και συζητούσαμε για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Σύμφωνα με τα καινούργια πρόσωπα της Ευρωβουλής, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, σίγουρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Ελλάδα, βρίσκεται και αυτή σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο. Κλείνουμε ένα μεγάλο κύκλο κρίσης. Οι χώρες το πέρασαν με διαφορετικούς χρονισμούς, αλλά ουσιαστικά τώρα λίγο πολύ όλες βγαίνουμε λίγο στο ξέφωτο. Δεν είμαστε ακόμα, πηγαίνουμε προς το ξέφωτο, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό πρέπει να είναι και η βασική προτεραιότητα της νέας επιτροπής στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες έχουν τεθεί ορισμένοι πολύ φιλόδοξοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν πάρα πολύ γρήγορα. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα πρέπει να είναι, και μάλιστα να το πω σωστά, σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό Αμερική και Κίνα, που και δύο έχουν πάρα πολύ ισχυρές βιομηχανίες, έχουμε μείνει πίσω. Έχει μπει ένα στόχος φιλόδοξος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανία από το 15% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ να ανέβει στο 20%, μια πολύ μεγάλη αλλά αναγκαία αύξηση, και αυτό πρέπει να συνοδευτεί από πολιτικές που ενθαρρύνουν, αν θέλετε, τη βιομηχανία για ανάπτυξη. Πρώτη και καλύτερη είναι η ενέργεια. Η Ευρώπη παραδοσιακά έχει ένα 20-25% υπέρμετρο κόστος ενέργειας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και μάλιστα η Ελλάδα έχει και ένα 20-25% πάνω από την Ευρώπη.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μειώνουν το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή μας εξάρτηση είναι αρκετά μεγάλη και δεν έχουμε ακόμα αξιοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανεώσιμες ή συνδυασμένες μεθόδους ενέργειας που μπορούν να μειώσουν και το κόστος παράλληλα με μειωμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Δεν έχουμε απελευθερώσει την αγορά τόσο σε ευρωπαϊκό και ειδικά σε ελληνικό επίπεδο, σε βαθμό που ο ανταγωνισμός να λειτουργήσει προς όφελος του τελικού καταναλωτή και χρήστη. Και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω στο άνοιγμα της αγοράς, στις διασυνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, στην ευχέρεια απευθείας συμβάσεων ιδιωτών, ακόμα και με ξένες εταιρείες εκτός Ελλάδος, που όλα αυτά δημιουργούν ένα δίσκαμπτο πλαίσιο που δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να δουλέψει προς όφελος του τελικού χρήστη. Αυτές είναι πρακτικές που σε άλλες χώρες και ειδικά στις ΗΠΑ έχουν λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα ειδικά οι μεγάλοι ή συχνοί καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τιμολόγια προς όφελος τόσο της βιομηχανίας, να μειώνει τα κόστη, όσο και του παρόχου ενέργειας, όπου ξέροντας ότι έχει ένα μεγάλο σταθερό πελάτη και τον έχει για αρκετά χρόνια και μπορεί να προγραμματίσει επενδύσεις στο προσωπικό και το καθεξής, να μπορεί να τιμολογήσει
ανάλογα. Έχουμε
κάνει
ανοίγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει η σπάθη που επικρεμάται της Ευρωβουλής για τον προϋπολογισμό. Ότι μέχρι εδώ είσαστε και κάντε βήματα πιο αργά.
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε λίγο για το τι αφορά την Ελλάδα και τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες έχει ξεκινήσει συζήτηση για το επόμενο ΕΣΠΑ.
Γι' αυτό ακριβώς λέγω, το επόμενο ΕΣΠΑ.
Ξεκινάει λοιπόν το 2021, αναμένεται τέλη 19, αρχές 20 να έχουν ολοκληρωθεί.
Τι είπαμε, θέλουμε 7.
Ορίστε.
7 θέλουμε ΕΣΠΑ. Ακόμα.
12 ΕΣΠΑ.
Τα μειώνω εγώ.
Μακάρι να θέλαμε αυτό, αλλά θέλουμε 12 ΕΣΠΑ. Υπάρχει πρόβλεψη για την Ελλάδα να έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό μέρος του ΕΣΠΑ, αρκεί η όποια κυβέρνηση που θα διαπραγματευτεί με την Κομισιόν να το στηρίξει και να το πετύσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θετικά το λέω, δεν είναι ούτε σχόλιο.
Χαιρόμαστε όλοι.
Ούτε μορφή. Ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί είναι και τα δύο μαζί, η οικονομική κρίση της Ελλάδος λειτουργεί θετικά ως προς τον ΕΣΠΑ. Άρα, εφόσον έχουμε μειωμένο ΑΕΠ, θεωρούμαστε πιο φτωχή χώρα από ό,τι ήμασταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Αυτό μας εξασφαλίζει λίγο παραπάνω πόρους παρά την όποια έξοδο της Βρετανίας, που είναι σημαντικός, συνεισφέρει σημαντικά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πρέπει όμως να αλλάξουμε λίγο τη λογική λειτουργία του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, σχεδόν όλα τα ΕΣΠΑ και τα κούπου σου στην Ελλάδα διαχρονικά δίδονται κυρίως με τη λογική των δαπανών. Κάνει ένας ιδιώτης μια δαπάνη και παίρνει χρήματα βάσει των κανονισμών του ΕΣΠΑ, δίνοντας πολύ λίγη σημασία ή λιγότερη της αναμενόμενης σημασίας αν αυτή η επένδυση είναι αποδοτική. Άμα είναι βιώσιμη, άμα εξακολουθεί να λειτουργεί μετά την τριετία που είναι υποχρεωτικό, αν οι θέσεις που δημιουργεί παραμένουν και μετά τα 5 χρόνια, αν παράγεται προστέμινη αξία στην τοπική οικονομία, αν γίνονται εξαγωγές. Αρκετές χώρες Ευρώπης, και παίρνω την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία, σε παράδειγμα, που είναι λίγο πιο νότια, άρα έχουμε λίγο πολύ η ίδια φιλοσοφία, που πλέον ακόμα και το σημερινό του ΕΣΠΑ το διαθέτουν με κριτήρια απόδοσης, οικονομικής απόδοσης.
Έχουμε βιώσιμη βιομηχανία. Έχουμε βιομηχανία καταρχήν.
Βιομηχανία έχουμε, όχι τόσο ισχυρή όσο είχαμε
το 2017.
Αρκετά παλιά, και πηγαίνω και στην.
Εγώ σταματάω στο 2017 γιατί με συμφέρει.
Δεν υπάρχει βιομηχανία πίσω, γιατί δεν έχουμε και πρωτογενές εισόδημα αυτή τη στιγμή. Όχι εισόδημα.
Πλεώνασμα.
Όχι. Πρωτογενές προϊόν. Αντί για να έχουμε μια βαριά βιομηχανία, πού είναι τα καλαμπόκια, ας πούμε. Να έχει 20 βιομηχανίες για το καλαμπόκι, πού είναι το σιτάρι. Αυτό ήταν μια μεγάλη παγίδα.
Γιατί έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή.
Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα των εκάστοτε κυβερνήσεων από την ΕΟΚ και δόθε. Δεν θα κάνω πολιτική συζήτηση, ας καταλάβει ο καθένας ό,τι θέλει.
Εγώ θα το έλεγα λίγο θετικά, επειδή μου αρέσει και μας αρέσει σαν να κοιτάζουμε μπροστά και όχι πίσω. Εγώ θα σας πω τι ωφέλη θα έχουμε αν αισχυροποιήσουμε ακόμα πιο πολύ τη βιομηχανία μας. Δηλαδή, η βιομηχανία σήμερα είναι περίπου στο 9,5% του ΑΕΠ. Πηγαίνοντας την στο 12% εντός 3 χρονών, και όχι 15% που είναι στην Ευρώπη, ούτε στο 20% που είναι ο στόχος, αλλά κάνοντας μια μετριοπαθή βελτίωση της βιομηχανίας από το 9,5% στο 12%, αυτό αυτόματα θημιουργήσει περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. 200.000 θέσεις εργασίας σταθερές και καλά αμοιβόμενες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν η ενεργεία συνεχίζει να είναι υψηλή, όταν έχουμε το brain drain, το οποίο όλοι μας είναι νεολαία, τα μυαλά τα καλά έχουν φύγει εκτός Ελλάδος, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πόλους δημιουργίας θέσεων εργασίας εντός της χώρας. Συνεπώς, δεν είναι η βιομηχανία, ο βιομήχανος, αυτό που λέμε έτσι, η παλιά νοοτροπία. Είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος νέων θέσεων εργασίας, νέας καινοτομίας, νέων εξαγωγών που μπορούν να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει να βάλουμε μπροστά. Βέβαια, η σειρά, αν θέλετε, ενεργείων είναι ενθάρρυνση επενδύσεων, παραγωγικών επενδύσεων, ισχυροποίηση της βιομηχανίας που θα φέρει νέες δουλειές και πιο καλές αμοιβές.
Μάλιστα. Και να πω ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, κύριε Ξηρογιάννη. Και το λέω, ξέρεις, με χαμηλό έτσι τον. Μην το πω πολύ δυνατά. Είμαστε σε θέση.
Θα έλεγα το εξής. Ευτυχώς, και είναι ένα από τα θετικά που μας έχει φέρει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι ένα από τα θέματα στα οποία έχει αποκλειστική πλέον ερμηνευτικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Έχοντας υπολογίσει λίγο το πόσο έχουμε ωφεληθεί σαν χώρα από αυτές τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, βλέπουμε ότι από το 2000 και μετά η Ελλάδα έχει βγει ιδιαίτερα ωφελημένη από τη συμμετοχή της στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι Βρυξέλλες για λογαριασμό όλων των το μελών της. Και μάλιστα έχει ωφεληθεί πολλαπλάσια από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε περίπου 4,5 δις εξαγωγές σε χώρες τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι έχουν οι υπόλοιπες χώρες. Βλέπουμε επίσης ότι το 24% των ελληνικών εξαγωγών πλέον πηγαίνουν προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχρονικά από το 2000 μέχρι σήμερα. Με στοιχεία 18, αυτό το 24% πλέον έχει πάει στο 47%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μισές εξαγωγές πηγαίνουν στις χώρες εκείνες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Και μάλιστα οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτές τις εξαγωγές στις χώρες αυτές έχουν περίπου 10 με 12% καλύτερες αμοιβές από ό,τι η υπόλοιπη οικονομία. Συνεπώς, ναι, έχουμε ωφεληθεί ως προς τις εξαγωγές μας από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει να έχουμε ακόμα πιο ισχυρή συμμετοχή.
Αλλά έχει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως. Μα και γι' αυτό μπήκαμε. Έχουμε τα θετικά, έχουμε και τα αρνητικά. Απλώς εδώ πέρα τα θετικά είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση 15 νέες εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες τις χειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λόγο, έχουμε ρόλο σε αυτή.
Με βασικότερο πυρήνα ποιο?
Τα προϊόντα αφορούν όλη την γκάμα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Είτε αγροτικά, είτε βιομηχανικά, ακόμα και υπηρεσίες. Όσο πιο πολύ πιέζουμε, και αυτό είναι ο ρόλος, αν θέλετε, προς τους νέους Έλληνες ευρωβουλευτές, όσο πιο πολύ πιέζουν τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, είτε προϊόντα pop, είτε προϊόντα πιο ευαίσθητα, είτε και προϊόντα που είναι πιο μακριά, αν θέλετε, πιο δύσκολο να μετακινηθούν από την Ελλάδα σε αυτές τις ξένες αγορές, τόσο πιο πολύ ωφελημένη θα είναι η ελληνική οικονομία. Δίνω το παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά γαλλικά προϊόντα που έχουν κατοχυρώσει πολύ ισχυρή παρουσία, ονόματα, brand, όπως τα λέμε, λόγω της επιμονής των κυβερνήσεών τους, αυτά να ενταχθούν να είναι κεντρικό θέμα των διαπραγματεύσεων. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε ακόμα και στη βιομηχανία, που κατοχυρώνοντας, αν θέλετε, λίγο ως κεντρικό σημείο των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, αυτόματα ωφελείται η ελληνική οικονομία.
Ο ΣΕΦ. Σαν ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στην Ελλάδα, και ξέρουμε ότι η βιομηχανία, η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αμυντικμένη. Έχετε καλές σχέσεις με όλο αυτό? Για σας φρενάρουν κάπου και κάνουν εξαγωγές από αλλού, εισαγωγές πραγμάτων, και δεν υποστηρίζουν την ελληνική βιομηχανία, αν θέλετε?
Πάμε ελεύθερα, σιγά. Κοιτάξτε, πρώτα είπατε λίγο έναν οξύμορο όρο, τουριστική βιομηχανία.
Ναι. Το λέμε.
Τουριστική επιχειρηματικότητα.
Αντιλαμβάνομαι. Εμείς σαν σύνδεμος έχουμε από τη δημιουργία μας.
Υπάρχει βιομηχανία τουριστική, έτσι? Υπάρχει.
Είναι σχημαλόγο απλώς.
Ναι.
Αναγνωρίζω λίγο το οξύμορο του όρου. Διατηρούσαμε και διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς και με όλους τους φορείς του συνδικαλισμού εντός εκτός εισαγωγικών. Δουλειά μας είναι να αναγνωρίζουμε συμμαχίες, να αναγνωρίζουμε κοινές προτάσεις και να τις προωθούμε προς δημόσια διοίκηση. Αν θέλετε, αυτό πολλές φορές βοηθάει και εμάς αλλά και τους άλλους φορείς να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το προς τα πού πρέπει να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα. Ναι, υπάρχουν συνεργίες με, αν θέλετε, ξενοδοχικές επιχειρήσεις, ή ακόμα και με μεταφορικές επιχειρήσεις, ακόμα και με άρεο μεταφορικές επιχειρήσεις. Η Aegean είναι πολύ σημαντικό μέλος του ΣΕΒ. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δισκαμψίες ή κόστοι που ανεβάζουν πάρα πολύ τις τιμές μεταφοράς ελληνικών προϊόντων στα νησιά, που αυτόματα τα κάνουν μη ανταγωνιστικά.
Πάτε μακριά. Εδώ υπάρχει το R&B που έχει πάρει τα σπίτια μας. Έτσι, νοικιάζουν, υπενοικιάζουν τα σπίτια των ιδιωτών, των ιδιοκτητών, και για τουριστικούς λόγους, για την περίοδο την καλοκαιρινή.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω.
Θέλω να πω ότι και αυτό είναι ένα είδος, έτσι, επένδυσης. από τα real estate.
Δεν μπορώ να πω κάθε άνθρωπος, κάθε επιχειρηματίας πώς θα επιχειρήσει ή πώς θα βγάλει το εισόδημά του. Εγώ όμως μπορώ να πω ότι σε μια χώρα που η φορολογική διοίκηση λειτουργεί αποτελεσματικά, θα περίμενα όλοι μας να φορολογούμαστε με βάση το πραγματικό εισόδημα, να μην έχουμε περιθώρια φοροδιαφυγής.
Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά με το πραγματικό εισόδημα. Δεν μπορείς να έχεις ένα βασικό μισθό των 600 ευρώ και να φορολογήσεις με 24%.
Εγώ θα σας πω την άποψη άσκηση, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτάζω λίγο προς το μέλλον και στο παρελθόν. Αν είχαμε μειώσει δραστικά την παραοικονομία ή τη φοροδιαφυγή και είχαμε μια αποτελεσματική φορολογική διοίκηση που πραγματικά έπιανε το παραγόμενο εισόδημα του κάθε εργαζόμενου και του κάθε ιδιώτη, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μέσο φορολογικό συντελεστή περίπου στο 12 με 15%. Προϋπόθεση να μειώσουμε την παραοικονομία, να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Και τότε ναι, θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι πληρώνοντας ένα 12 με 15% και το δημόσιο θα είχε περίπου τα ίδια έσοδα. Και το δημόσιο θα μπορούσε να στηρίξει τα σχολεία, την υγεία, τη δημόσια υγεία και ούτω καθεξής. Και εμείς, σαν ιδιώτες, θα νιώθαμε πολύ χαρούμενοι έχοντας τελικά πραγματικό εισόδημα μετά τους φόρους αρκετά μεγαλύτερο να το διαθέσουμε για την οικογένειά μας, την ψυχή μας και ούτω καθεξής.
Τι ωραία που ακούγονται όλα αυτά.
Είναι ωραία και εκτός αυτού έκανα την ερώτηση γιατί αυτή με τον τουρισμό, γιατί τελευταία ανεβαίνει το κόστος της ελληνικής βιομηχανίας με τις μεταφορές. Και δεν βρέθηκε αυτή τη στιγμή ένας μεταφορικός φορέας να πει: έλα εδώ κύριε Σεφ, εγώ σου κάνω μια έκπτωση για τους καλοκαιρινούς μήνες 30%. Αυτό έπρεπε να κάνει.
Δεν
όχι. Είναι θέμα που έχει συζητηθεί και στο Αιγαίο και με δημάρχους και με ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο. Και δεν νομίζω ένας βιομήχανος που έχει τα χρήματα να φύγει αύριο το πρωί και να πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να κάνει ένα εργοστάσιο πάρα πολύ απλά και να έχει τα ίδια εισοδήματα και καλύτερα. Για να μένουν εδώ, εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι βιομηχανοί που έχουν μείνει και όλοι μας, και εγώ θα μπορούσα να φύγω και ο καθένας, πιστεύουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω, είμαι ο Λινεροπόλος, γι' αυτό ίσως βρισκόμαστε ακόμα σε αυτήν την κατάσταση.
Να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι συνεδριάζει το Eurogroup μία μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
Αλλά αυτό ήταν προκαθορισμένο.
Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Είναι προκαθορισμένο.
Και να πούμε λίγο πριν το τέλος, εάν υπάρχει πραγματικά αναπτυξιακός ορίζοντας στη χώρα μας, έτσι στην Ελλάδα της πολυσύνθετης πολιτισμικής πολιογραφίας του 19 και της κοινωνικής αναδιάρθρωσης, και αν τελικά η κάλπη είναι αυτή που θα κρίνει και το αποτέλεσμα των επενδύσεων.
Σίγουρα η κάθε κάλπη κρίνει, δίνει ένα αποτέλεσμα.
Σαφέστατα.
Και η κυβέρνηση που εκλέγεται υλοποιεί ένα έργο με βάση το πώς αντιλαμβάνεται και
να πω ότι έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, ναι, και φυσικά αφορούν τις νέες θέσεις εργασίας.
Ακριβώς. Να πούμε όμως το εξής.
Δεν προλαβαίνουμε να τα απαντήσουμε όλα σε κάποια άλλη εκπομπή όμως. Σας δεσμεύω να έρθετε για να...
Βέβαια,
έχουμε έτσι κάποιες απαντήσεις.
Επειδή μας αρέσει να μιλάμε δια των παραδειγμάτων, έχουμε πολλά παραδείγματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλη την Ευρώπη, από κυβερνητικά σχήματα διαφόρων αποχρώσεων, να το πω έτσι, πόσο που αντιλαμβανόμενοι τη σημασία μιας καλής τοπικής παραγωγής, ισχυρών επιχειρήσεων, ισχυρών εξαγωγών και ισχυρών τομείας, δώσανε, αν θέλετε, ενθάρρυναν την επιχειρηματική ανάπτυξη ως μοχλό για να καταφέρουν δύο πράγματα. Να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα λόγω νέων φόρων, αλλά και να δημιουργήσουν καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί και εμείς αυτό λέμε. Δεν θέλουμε μια ανισορροπία. Πρέπει η επιχειρηματική ανάπτυξη και η ανάπτυξη των ιδιωτών, των εργαζομένων, των αμοιβών και του επίπεδου εργασίας πηγαίνουν μαζί. Αν θέλετε, είναι και ένα δικό μας μέτρο σύγκρισης. Θέλουμε να έχουμε, για παράδειγμα, μισθούς Ιρλανδίας, αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον αντίστοιχο των επιχειρήσεων που έχουν οι Ιρλανδοί και τα δύο μαζί να αναπτύσσονται. Δεν μας αρέσει να έχουμε μια μίζερη οικονομική κατάσταση. Θέλουμε να γίνουμε μια χώρα που παράγει, εξάγει, είναι ωραίο να ζεις, είναι ωραίο να δημιουργείς και τα παιδιά μας να έχουν θέσεις εργασίας. Αν θέλετε, αυτό είναι και το όραμα του ΣΕΒ. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη που έχουν φέρει αποτέλεσμα. Ας διαλέξουμε ένα από αυτό. Δεν λέω το Α ή το Β. Νομίζω ο καθένας μας έχει τη δικιά του άποψη για το ποιο είναι αυτό το υπόδειγμα. Υπάρχουν όμως παραδείγματα πετυχημένα που μπορούμε να τα φέρουμε στην Ελλάδα. Και είναι πράγματα που δουλεύουν. Και οι επενδύσεις δουλεύουν και η βιομηχανία
δουλεύει.
Πείτε μας
ένα μοντέλο.
Μ' αρέσει το παράδειγμα της στην Πορτογαλία. μια χώρα περίπου της ίδιας οικονομίας. Να θυμίσω ότι πριν την κρίση 2005-2006 το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν μεγαλύτερο από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία θεωρούταν εντός αγωγικών ο φτωχός συγγενής Ευρώπης.
Βεβαίως.
Φέτος, το 2017, με στοιχεία 2017, αυτό είχε αντιστραφεί. Η Πορτογαλία έχει 10-15% μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα από στην Ελλάδα και με βάση τους οικονομικούς όρους του ΑΕΠ, η Ελλάδα πλέον είναι ο φτωχός συγγενής σε σχέση με την Πορτογαλία. Και το θέμα είναι ότι η Πορτογαλία με κοινωνικές συνενέσεις, με κυβερνήσεις διαφόρων αποχρεώσεων, κατάφεραν και τις εξαγωγές να στηρίξουν. Εξάγουν περίπου στα 55-60 δις, όταν εμείς είμαστε περίπου στα 25, για αγαθά μιλάω μόνο. 27 για την ακρίβεια, εμείς. Έχουν μια πολύ μεγάλη και ισχυρή βιομηχανική βάση, περίπου στο 14,5% τα ΕΠ έναντι 9,5% που είμαστε εμείς. Πολύ καλύτερες επιδόσεις στην καινοτομία, αξιοποιούν ο πρωτογενή τομέα και είναι πράγματα που τα κατάφεραν μέσα στην κρίση, γιατί και οι Πορτογάλοι πέρασαν από διάφορα μνημόνια, από εξίσου σημαντική κρίση, και όμως βγήκανε πιο γρήγορα από εμάς και πιο αποτελεσματικά. Θυμίζω ότι σε επίπεδο επιχειρήσεων οι Πορτογάλοι είχαν ένα έλλειμμα τόσο στην παραγωγικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στις εξαγωγές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στον απόλυτο αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και λέω μικρομεσαίες γιατί και στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και στους τρεις αυτούς δείκτες η Πορτογαλία πλέον έχει γυρίσει στα προ-κρίση επίπεδα. Έχει δηλαδή καλύψει όλο το κενό, όλη τη χασούρα της κρίσης, και πλέον η οικονομία της έχει γυρίσει στα προ-κρίση επίπεδα. Εμείς ακόμα εξακολουθούμε να είμαστε χειρότερα από το 2018, από το 2008. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμα προσπαθούμε να βγούμε στο ξέφωτο, έχουν γίνει σαφώς βήματα, δεν πρέπει να τα μεδονίζουμε όλα, αλλά αν θέλει το μήνυμα είναι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με το χθες, πρέπει να συγκρινόμαστε με το πού θέλουμε να φτάσουμε αύριο. Θεωρούμε λοιπόν, έτσι για να βάλουμε και έναν επίλογο, ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό των επενδύσεων σε 5-6 χρόνια. Υπάρχουν πολιτικές που μπορούμε αυτό να το πετύχουμε, και το μόνο που λείπει η ταχύτητα υλοποίησης. Όσο πιο γρήγορα υλοποιήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις.
Είχαμε 12 ΕΣΠΑ.
12 ΕΣΠΑ. Τόσο αυτά τα 12 ΕΣΠΑ θα τα καλύψουμε
αυτό
σε 5-6 χρόνια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τα πολύ διαφωτιστικά πράγματα που μας είπατε και που αφορούν την Ελλάδα μας. Και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα δούμε πολύ καλύτερες μέρες. Εγώ τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Σιδηρά.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ξηρογιάννη.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και από μένα καλό απόγευμα.